Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara în studioul Europei Libere de la Praga, Radu Benea. Bun găsit la ediția de joi a emisiunii Ora Moldovei, dedicată aproape în întregime astăzi evenimentelor anului 2005 din Republica Moldova și regiune. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
La Chișinău, Procuratura Generală a cerut condamnarea fostului ministru al apărării Valeriu Pasat la 11 ani de închisoare în dosarul vânzării mai multor avioane MiG-29 în Statele Unite în anul 1997 și în cel al comercializării sistemelor de rachete Uragan. Potrivit procuraturii, tranzacțiile ar fi adus statului prejudicii de aproape 55 de milioane de dolari. Avocatul lui Pasat a cerut însă achitarea fostului ministru al apărării, argumentând că vânzarea MiG-urilor în Statele Unite, precum și a rachetelor Uragan, a fost făcută la prețuri rezonabile, existând toate aprobările din partea conducerei de atunci a Republicii Moldova. Procesul lui Valeriu Pasat durează de aproximativ 9 luni și jumătate. Ultima ședință de judecată este programată pentru 29 decembrie. Departamentul pentru situații excepționale al Republicii Moldova a acuzat Ucraina că nu a informat despre contaminarea cu hidroclorid de calciu a râului Sivka, un afluent al Nistrului. Principalele orașe din Republica Moldova sunt alimentate cu apă din Nistru. Autoritățile moldovene susțin că au aflat despre incident din presă. Procuratura ucraineană a deschis o anchetă penală pentru a stabili cum au ajuns în râu câteva sute de tone de hidroclorid de calciu, substanță folosită pentru curățarea rețelelor de canalizare. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin, a declarat că nu vede niciun motiv ca Ucraina să mărească chiria pentru flota rusească în portul Sevastopol, așa cum avertizaseră autoritățile ucrainene ca reacție la anunțul Rusiei că va mări de aproape 5 ori tarifele la gazele naturale livrate Ucrainei. Vom discuta chestiuni concrete, izolate și sunt sigur că vom ajunge la un compromis, a declarat Karasin referindu-se la prețul gazelor, dar, a continuat el, tratatul de bază semnat de președinții celor două țări, odată cu tratatul despre relațiile ruso-ucrainene, va rămâne neschimbat. Și ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a chemat autoritățile de la Kiev să nu se lase ghidate de emoții în negocierea prețului la gazele naturale rusești. Parlamentul italian a ratificat prin vot unanim tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Italia este primul dintre statele fondatoare ale Uniunii Europene care ratifică acest tratat. Italia are convingerea că autoritățile române vor ști să amplifice eforturile în anul 2006 pentru a încheia procesul de armonizare a legislației interne cu acquis-ul comunitar, se spune într-un comunicat al ambasadei italiene la București. Președintele român Traian Băsescu i-a vizitat pe instructorii militari români cantonați în capitala Afganistanului, Kabul, și s-a întâlnit cu președintele afgan Hamid Karzai, declarând că România este gata să doneze Afganistanului o divizie de tancuri și să acorde sprijin pentru înlocuirea culturilor de mac cu anumite soiuri de grâu. Traian Băsescu a ajuns la Kabul în cursul dimineții după ce miercuri seara vizitase batalionul românesc din Kandahar. Turneul președintelui român, început ieri în Irak, include și o vizită în Georgia. Mai multe vizite surpriză astăzi în Irak. Premierul britanic Tony Blair, premierul polonez Kazimir Marcinkiewicz și ministrul american al apărării Donald Rumsfeld au vizitat trupele britanice, poloneze și americane din această țară, Donald Rumsfeld declarând că instaurarea democrației și ordinii în Irak ar putea să dureze. La Tribunalul Special de la Bagdad au continuat astăzi audierele în procesul lui Saddam Hussein, acuzat de a fi ordonat pe când era președinte masacrarea a 148 de irachieni. Tribunalul a dispus investigarea afirmațiilor fostului lider irachian că ar fi fost bătut și torturat în timpul aflării în detenția armatei americane. În ședința de judecată de astăzi, Saddam Hussein a numit mincinoase autoritățile americane care au respins afirmațiile că l-ar fi bătut sau torturat. 35 de mișcări politice irachiene au respins astăzi rezultatele preliminare ale scrutinului general de pe 15 decembrie pe motiv că ar fi fost falsificat și au cerut o investigație internațională.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! La Chișinău, Parlamentul a decis să extindă până în iulie 2007 termenul limită de liberalizare a pieței energetice a Republicii Moldova. Motivul invocat de guvern a fost că până în prezent nu s-a reușit să se pună la punct un sistem automatizat de evidență a energiei electrice, în condițiile în care piața internă asigură numai 30% din necesități. Deputați din opoziție au criticat guvernul pentru amânarea repetată a termenului limită, acuzându-l de nedorința de a părăsi poziția de monopolist la compania Energocom. Amintim că liberalizarea presupune și stabilirea unor tarife diferențiate la energie electrică pe regiuni și nivele de tensiune. Piața energetică neliberalizată a Moldovei riscă să suporte însă un șoc, drept urmare a apropiatei scumpirii a resurselor importate. Efectele negative ale scumpirii se vor răsfrânge asupra economiei în ansamblu, susține un recent raport al unității de cercetare a cunoscutei publicații britanice The Economist. Impactul cel mai mare însă l-ar putea avea scumpirea gazelor naturale livrate din Rusia. Mai multe de la Vitalie Kondratski.
Unitatea de cercetare de la Economist notează că 4/5 din exporturile de vinuri, care reprezintă principala categorie de exporturi ale Moldovei, continuă să fie destinată Rusiei și astfel se accentuează dependența de șocurile externe. Chiar dacă finanțarea externă multilaterală poate fi valoroasă pentru economia moldoveană, partidul de guvernământ este reticent față de reformele structurale. Acestea sunt respinse în special de persoane din mediile de afaceri sau birocratice, cu legături în cercurile puterii, consideră Economist Intelligence Unit. Guvernul s-ar putea bucura de un surplus de 0,1% din PIB în acest an în cadrul bugetului, însă progresele lente pe calea reformelor structurale vor face în continuare complicate relațiile cu investitorii și cu agențiile multilaterale. Astfel, în anul 2006, prognozează experții britanici, bugetul ar putea avea un deficit de 0,8% din produsul intern brut, iar în 2007 deficitul ar putea crește și mai mult dacă guvernul va obține acces la finanțări externe. Volumul remitențelor, adică a banilor trimiși de moldovenii ce muncesc peste hotare, va complica eforturile băncii naționale de a menține stabilitatea ratei de schimb a leului, în paralel cu inflația. Capacitățile limitate de finanțare ale guvernului reprezintă un risc în plus, care ar putea determina executivul să ia noi împrumuturi de la Banca Națională. Prognoza The Economist Intelligence Unit pentru creșterea economică în Moldova este destul de pesimistă în comparație cu prognozele guvernului. În 2006, produsul intern brut va crește cu doar 5,5% și respectiv 5% în 2007, și aceasta având în vedere nevoia unei mai mari liberalizări a mediului de afaceri. Implementarea planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană rămâne în limitele constrângerilor administrative ale Moldovei, în paralel cu nedorința Partidului Comuniștilor de a reforma economia într-un mod rapid, se mai arată în ultimul raport de țară al Economist Intelligence Unit. PCRM va oferi doar minimul de concesii necesare pentru păstrarea susținerii opoziției constructive și tocmai de aceea, consideră Economist, îmbunătățirea climatului politic nu trebuie supraestimat în sensul armoniei sau eficienței politice, pentru că alianța de guvernământ are o compoziție neobișnuită, care subliniază și fluiditatea alianțelor politice în Moldova, conchide The Economist. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Trecem acum la retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă, pe care o deschide fostul premier al Republicii Moldova, deputatul Dumitru Bradiș.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Dumitru Bradiș a fost de la constituirea Partidului Alianța Moldova Noastră unul din liderii acestei formațiuni. A fost pentru că de curând a părăsit-o împreună cu un grup de foști parlamentari amene și intenționează să creeze o nouă formațiune politică. Cele mai importante evenimente ale anului 2005, în opinia lui Dumitru Bradiș, au fost alegerile parlamentare de la începutul lui martie și alegerea președintelui țării, care au schimbat raportul forțelor politice în țară. Cu Dumitru Bradiș a stat de vorbă Lina Grâu.
Consider că cele mai importante evenimente în anul care trece, dezastra politică atât în Republica Moldova cât și din țările din vecinătate, au fost alegerile prezidențiale, alegerile parlamentare, care de fapt au pus bazele unei noi realități, unor noi relații în țările din zonă.
Un alt lucru nu mai puțin important în interior, bineînțeles că au fost alegerile președintelui, care au demonstrat mai multe lucruri despre care se vorbea în Republica Moldova și care până la urmă au dus schimbări serioase atât în atitudinea alegătorilor față de partidele politice care sunt în Parlament. Republicii Moldova, cât și față de unii lideri importanți din sfera politicului moldovenesc. Consider că nu mai puțin important este și ce s-a întâmplat la Chișinău în ultima jumătate de ani de zile, când alegerile primarului au ieșuat de două ori. Deci acest lucru demonstrează destul de clar că chișinăuienii deja nu mai cred nici politicienilor de rând, nici chiar celor din conducerea publicii care s-au adresat nouă dată cu îndemnul de a participa la aceste alegeri. Putem constata că în Republica Moldova s-a mai întâmplat un moment care este destul de important. Au fost adoptate mai multe legi, hotărâri, care au demonstrat că există o unitate în unele probleme ale țării, unele probleme de interes național. Acest lucru se întâmplă inclusiv datorită schimbării atitudinii și abordării acestor probleme de către Partidul Comuniștilor. Bineînțeles că este un lucru îmbucurător.
Dacă puteți să vă referiți la dizolvarea alianței cu care ați intrat în Parlament, credeți că este un început pentru constituirea unor noi formațiuni politice pe scena politică moldovenească?
De fapt, Partidul Alianța Moldova Noastră la Congresul 6 a trădat promisiunile date alegătorilor, a acceptat un program care completamente contravine celor promise electorale. De fapt, Alianța Moldova Noastră, lin, încet, așa s-a deplasat pe partea dreaptă a șchierului politic din Republica Moldova și atunci s-a eliberat partea de centru stângu a acestui șchier politic, care, bineînțeles, va fi ocupat de un nou partid, cel pe care îl constituim noi astăzi.
Ce partid constituiți? Puteți să deschideți un pic parantezele?
Da, este vorba de un partid de orientare social-democrat, este vorba de un partid care are ca scopuri integrarea europeană a Republicii Moldova, integritatea Republicii Moldova, economie de piață, susținerea socială a pătrilor vulnerabile și restabilirea relațiilor Republicii Moldova cu toate țările lumii la un nivel mai bun decât cel care îl avem azi.
Puteți să ne spuneți denumirea noului partid, cum va fi înregistrat?
Când va fi înregistrat, nimeni nu poate să spună atunci când se va putea și congresul, tot la fel și denumirea. La momentul de față sunt mai multe variante, discutăm acum cu colegii care sunt gata să meargă pentru formarea acestui partid. Sunt mai multe variante, se vorba și de Partidul Democrației Sociale, se vorba și de Partidul Alegerii Corecte, este vorba și despre Partidul Demnității Civice, este vorba și despre Partidul Progresului. Sunt, repet, încă o dată peste 50 de denumiri care se discută atât la nivel de Chișinău cât și la nivel de raioane. Ne orientăm la casa mijlocie și vorbim de clasa mijlocie, nu vorbim doar de cei care se ocupă cu business-ul, dar vorbim de faptul că trebuie să formăm o clasă mijlocie, inclusiv cu participarea profesorilor, medicilor, acelor care sunt astăzi majoritatea populației Republicii Moldova, cei care au un lot de pământ. De fapt, ideea de bază a programului partidului și ideea în jurul care vrem să unim membrii partidului, iar în perspectivă propunem ca aceasta să fie, dacă doriți, și o idee națională, este formarea unei republici care ar putea rezista concurenței. Concurenții la nivel social, la nivel de competitivitate în economie, la nivel de competitivitate în serviciile care le acordă statul și așa mai departe.
Mai mulți analiști cu care am stat de vorbă spun că din anul 2005 opoziția din Republica Moldova a ieșit slăbită. Cărui fapt credeți că se datorează acest lucru?
Bine, asta e părerea analiștilor politici, eu personal nu consider așa. Problema este că, da, un efect negativ asupra opoziției politice a avut procesul de formare a blocului electoral și destrămarea lui după aceea. Al doilea moment cred că este votul din 4 aprilie.
Care este rateul cel mai mare a anului 2005?
Sunt câteva momente care ar fi putut fi implementate. În primul rând este vorba de strategia de creștere economică și reducerea sărăciei și în al doilea rând cred că este vorba de restabilirea relațiilor cu organizațiile financiare internaționale.
Așteptări pentru anul 2006, cum credeți că va fi acest an?
Aștept că anul 2006 să fie un an mult mai bun ca 2005, cred că acest lucru așteptă fiecare. Folosim acest moment, aș vrea să-i felicit pe toți cei care susțin ceea ce facem noi, să le doresc un an bun, nou și fericit.
Fostul premier, deputatul Dumitru Brajiș, în dialog cu Lina Grâu. Cum a fost anul economic 2005 pentru Republica Moldova? Vasile Botnaru a încercat să afle mai multe, stând de vorbă cu doi experți economici, Valeriu Prohnițchi și Iurie Gotișan.
Care sunt cele mai relevante evenimente economice al anului 2005 și ce anume vedem în aceste evenimente? Ce tendințe din care putem să scoatem niște concluzii? Domnul Prohnițchi?
Cred că totuși rezultatul principal al anului 2005 este creșterea economică, care după toate simptomele se va instala un nivel record, probabil mai sus de 8%.
Care se datorează talentului guvernanților sau unor investiții anterioare?
Este totuși un rezultat mixt. Creșterea, după toate rapoartele pe care noi le vedem, se datorează în cea mai mare măsură consumului, iar consumul la rândul său este finanțat de transferurile de peste hotare de la muncitorii moldoveni care lucrează fie în Rusia, fie în Uniunea Europeană. Dar un anumit efect pozitiv, la părerea mea, l-au avut și unele reforme structurale care anterior au fost implementate și acum încep să producă rezultatul.
Domnul Botișan, alte semne bune are anul?
Am avut parte, spre exemplu, de o producție agricolă foarte, foarte bună.
Și tocmai atunci Rusia a intervenit cu interdicții, nu?
Este nu doar problema Rusiei. Cele mai elementare analize economice arată că principalele bariere în calea exporturilor moldovenești sunt barierele interne și de cele mai multe ori sunt bariere neformale. Sunt bariere instituite chiar de Guvernul Republicii Moldova. Și anul 2005 a fost marcat de discuții interminabile între exportatorii de cereale care sunt obligați să-și facă tranzacțiile prin bursa universală. Au fost discuții în legătură cu faptul că guvernul impune utilizarea exclusivă a transportului feroviar pentru transportul grâinelor peste hotare și multe alte asemenea bariere. Corupția, care rămâne rampantă, și toate sondajele statistice arată că anume sistemul vamal este cel mai mult afectat. Până la urmă, exporturile moldovenești nu sunt competitive, inclusiv din cauza unor bariere externe, dar este în puterea guvernului să le elimine pe cele interne.
Pe parcursul anului curent, producătorul autohton se aștepta să intre în funcțiune, așa zisă, legea ghilotinii, adică să fie tăiată coada de șopârlă a unui cadru normativ abuziv, inert, greoi. De ce nu s-a produs acest miracol?
Maniera în care a fost atacat acest fenomen a suprareglementării ne arată că, de fapt, guvernul a încercat să atenueze simptomele și nu problema în sine. Problema constă nu în actele regulatorii care se emit, ci în instituțiile care produc asemenea acte. Eșecul relativ al acestei reforme este explicat de faptul că interesele birocratice au fost mult mai puternice decât voința politică care a antrenat această reformă.
Un ascultator care va recapitula sub aspect economic anul 2005, chit că își va aminti de seria de scumpiri a produselor petroliere.
Cel mai mult au resimțit-o transportatorii și în principal agenții economici corporativi, adică în care cota parte a combustibilului sau a carburanților în produsul final este destul de mare.
Mai puțin au resimțit consumatorii serviciilor de transport. Aceasta se datorează nu consolidării sistemului economic atare, ci faptului că inflația a fost reprimată prin metode administrative. Imediat cum vor fi înlăturate aceste instrumente administrative, creșterea se va propaga.
Care ar fi strategia optimă pentru economia Moldovei? Să aducă țiței la terminalul de la Giurgiulești sau să aducă benzină de la cea mai apropiată rafinerie românească?
Cât privește termen, probabil ar fi o soluție, dar în absența unor conducte interne care ar facilita tranzitarea, cred că este prematur de vorbit.
În terminalul de la Giurgiulești s-au investit mari speranțe, dar în 2005 din nou am văzut că proiectul se tergiversează. Nu știu care sunt dedesubturile istoriei, probabil este legat de situația din Azerbaijan, știm că firma care trebuia să investească se confruntă acum cu probleme serioase, dar în termeni strategici, atenuarea sensibilității energetice a Republicii Moldova este problema numărul 1. Și aceasta va fi, cred eu, demonstrat clar în anul 2006, când probabil va trebui să plătim mai mult și pentru gazul natural care o vom importa din Rusia. Trebuie să avem o strategie într-adevăr complexă. Avem nevoie de contoare care să arate exact cât consumă Republica Moldova. Avem nevoie de rezervoare subterane care să permită acumularea rezervelor strategice de gaze și avem nevoie de rezervoare pentru produse petroliere. Un fel de bufer pentru posibilele noi șocuri energetice care se vor produce în următorii ani. Pentru că Moldova este totuși într-o economie globală, nu este izolată de aceste tendințe și suferă nu doar Moldova, ci toate țările mici și deschise comerțului.
Toți experții spun că economia Moldovei este, dacă nu energofagă, cel puțin risipitoare la capitolul resurse energetice. Cine trebuie să soluționeze această problemă în condițiile economiei de piață?
Este o problemă paradoxală la prima vedere și aceasta din cauza că în Moldova lipsesc ramurile industriale care tradițional consumă multă energie, cum ar fi producerea aluminiului, industria chimică și așa mai departe, cum ar fi Ucraina. Deci Ucraina în 2006 la sigur va suferi un șoc dacă va trebui să plătească prețuri noi pentru gaze. În Moldova mai puțin, pentru că producătorii, consumatori de gaze avem relativ mai puțin. Problema este că infrastructura de transport este generatoare de pierderi.
În deci, același timp sunt pierderi de rețea.
Asta și aveam în vedere. Deci infrastructura care asigură transportul de energie termică de la ceturi la consumatorii final asigură 30% din pierderi.
Cine
din cauza echipamentelor.
Cui este bătaia de cap?
a guvernului, care trebuie să distrugă, am să folosesc chiar acest cuvânt, acest stat în stat, care este sistemul energetic din Republica Moldova, unde există interese ascunse, foarte puternice, și care până acum au împiedicat restructurarea fundamentală a sectorului energetic.
S-a pus mare speranță în Union Fenosa. Privatizarea acestui sector sau a unei bune părți acestui sector a dat un exemplu pozitiv?
Eu cred că da, dar totuși Union Fenosa nu este decât intermediarul care cumpără energie și vinde energie. Deci este un manager care gestionează niște fluxuri financiare și care are grijă de starea tehnică a rețelelor de care este responsabil.
Dar eu, consumatorul, intru în contact cu această companie. Nu prea știu ce se întâmplă până la această companie.
Exact, dar marile probleme în sistemul energetic sunt generate în alte sfere. Este vorba de producție energiei termice, este vorba de accesul nesancționat la energie electrică, faptul că nu se plătește energia termică consumată și așa mai departe. Faptul că
guvernul are suficiente pârghii legislative pentru a asigura un management eficient.
Cu siguranță că are, ba mai mult ca atât, am putea vorbi despre o inflație legislativă. Altceva este dacă această legislație este funcționabilă, adică este pusă în practică.
Care ar fi un indicator strigător la cer?
Un asemenea indicator ar fi deficitul comercial în creștere. Prima dată în istoria Moldovei, deficitul comercial a fost mai mare decât valoarea exporturilor în ultimele luni ale acestui an. Pe plan internațional, economia Moldovei este tot mai puțin competitivă.
Dacă e să avem în vedere creșterile la gazele naturale, vom avea un factor în plus de creștere a deficitului.
Și nu doar a deficitului comercial, ci se va înrăutăți și așa numitul raport comercial, adică Moldova va plăti relativ mult pentru importuri și va primi relativ puțin pentru exporturile sale.
Ultima întrebare, va cădea sau nu cabinetul de miniștri, domnul Prohnițchi?
Cred că ar fi un cadou frumos de Crăciun, dar nu...
Pentru cabinetul de miniștri?
pentru cetățenii acestei țări. Dar nu cred că căderea acestui guvern se va produce din anumite cauze economice. Dacă guvernul va fi dat afară, se vor invoca probabil motive economice, dar eu nu cred că acest guvern, în termeni de politică economică, a fost un guvern mai prost decât alte guverne. Poate chiar mai bun.
Domnul Cotișan, sunteți de acord cu acest pronostic?
Mare parte da. Mai ales având în vedere creșterea economică sau evoluția sistemului economic pe parcursul acestor 5 ani a guvernului Tarlev.
Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și retrospectiva anului 2005. În minutele ce au trecut ați ascultat pe experții economici Iurie Gotișan și Valeriu Prohnițchi răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. De la economie să trecem la literatură. Anul literar a avut câteva realizări importante menționate și de interlocutorii lui Dumitru Crudu. Scriitorii Vitalie Ciobanu și Grigore Chiper, pe de o parte, și Vladimir Beșleagă, pe de altă parte, care sunt și din generații literare diferite. La prima întrebare despre principalele repere ale anului literar 2005 răspunde Vitalie Ciobanu.
A fost un an și cu bune și cu rele. Dacă vorbim de literatură, avem și câțiva autori interesanți și mai degrabă o antologie intitulată Literatura din Basarabia în secolul 20, 12 volume editate la editurile Știința și Arc, un proiect comun, care propun prin selecție a autorilor o nouă perspectivă asupra literaturii basarabene.
Domnul Veșleag, ați venit la redacție cu un rucsac plin cu cărți. Acestea sunt cărțile reprezentative, semnificative, care au apărut în acest an?
Cărțile care le-am reținut eu din fluxul mai mare de carte, pentru că cu toate dificultățile vieții noastre editoriale, totuși apar cărți și apar cărți de mare valoare. Acestea ar fi Vitalie Ciobanu, Anatomia unui faliment geopolitic Republica Moldova, Vasile Gârneț, Intelectualul ca diversiune, Arcadie Suceveanu, Emisferele de Magdeburg, Portrete ale colegilor noștri, Cubul de Zahăr, din Nicolae Popa, Mihaela Perciun, un roman de factură foarte originală. Ambele, desigur, că și-au sursa în regimul în trecut, dar au mari ecouri în zilele noastre.
Lista lui Grigore Chiper oare coincide cu cea a domnului Beșleagă?
Înainte de această emisiune, am mers prin librării să văd de ce cărți mai stau pe raft, poate unele mi-au scăpat. Practic, nu mai sunt cărți de poezie prin librării.
Cum este receptată literatura care se face la Chișinău?
Receptarea este profund insuficientă. Scriitorii noștri trebuie să atragă publicul, să-l recucerească. Cititorii sau potențialii cititori au uitat drumul spre librărie. S-a creat un hiatus enorm între omul care scrie, omul care produce literatură și receptorul său. În România este o problemă și obiectivă, într-un fel. Atâta timp cât cărțile noastre nu circulă în mod normal, evident că receptarea are de suferit. În același timp ne bucurăm că continuă să apară cronici la cărțile autorilor basarabeni în revistele importante din România, cum ar fi Bunoară, seria de articole ale lui Ion Simuț din România Literară.
Grigore.
Receptarea operelor noastre aici în Moldova este o problemă pentru că am pierdut orice contact cu cititorul. Dacă volumele noastre nu sunt în librării sau sunt în tiraje insuficiente sau nu ajung la țară, nu ajung în biblioteci, evident că dialogul se întrerupe.
Domnul Veșleagă, mai sunt scriitori buni pe care București sau Chișinăul încă nu i-a descoperit?
Este fenomenul autorilor dramatici care la noi trăiesc acum un fel de renaștere, un fel de reînviere a genului.
Ce așteptări aveți de la anul literar 2006?
Eu aș vrea ca revistele noastre literare cele mai bune să-și continue, să-și poată continua activitatea.
Să dea Domnul să ajung eu când se vor produce schimbări în genere în această organizație care este Uniunea Scriitorilor și care schimbări sunt resimțite ca necesare de mai mulți ani și care schimbări nu se produc și nu se stimulează creația, se stimulează cu totul alte interese și cu totul altele. Așa că anul viitor, pentru ca să producă și schimbări în literatură, ar fi cazul să producă schimbări în structura organizatorică, în structura administrativă a Uniunii, să vină forțe noi, pentru că imaginea scriitorilor ca oameni publici a pălit foarte mult și ea cere revigorată și înălțată la locul ei.
Și eu aș vrea ca în 2006 și nu numai în 2006 să apară cărți cât mai multe. Aș dori ca critica să fie mai selectivă, deci să selecteze anume cărțile valoroase și în ultimul rând aș vrea să se producă, iată, aceste lansări de carte, cât mai multe lansări de carte, cărțile să intre în vizorul cititorilor.
Am convingerea că fiecare autor, fie el mai cunoscut sau mai puțin cunoscut, mai tânăr sau mai în vârstă, luptă și trebuie să lupte pentru a-și cuceri cititori. Asta este o artă nu mai puțin importantă și mai complicată decât a scrie o carte.
Eu vreau să îndemn publicul nostru la lectură, pentru că literatura, cultura înseamnă libertate. Un om care citește, un om care are acces spre alte dimensiuni ale spiritului și care știe să se înalțe deasupra acestui contingent atât de nedrept în care ne fierbem cu toții, este un om mântuit, este un om salvat.
Dumitru Crudu de vorbă cu scriitorii Vitalie Ciobanu, Grigore Chiper și Vladimir Beșleagă. Și acum rubrica săptămânală Lumea din Jur cu Ilona Spătaru. Astăzi despre ce cadouri cumpără sau își dorește să primească lumea în perioada sărbătorilor de iarnă.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur cu Ilona Spătaru. Mulți patroni de magazine și piețe, încercând să se conformeze standardelor europene, și-au amenajat vitrinele încă din primele zile ale lui decembrie. Orașul împodobit pare mai vesel, iar oamenii înconjurați de simbolurile sărbătorilor se gândesc mai des la cadouri. Să vedem însă care sunt cele mai râvnite daruri, iată ce-și doresc de sărbători domnișoarele și doamnele.
În primul rând, ca familia mea să fie alături, asta e cel mai important. Cred că orice o să fie plăcut de la ai mei. Nu sunt materialistă.
Dar de la omul drag?
Orice, dacă e drag. Ia buhătiela magnetofon.
Vreau un casetofon. Încă nu le-am spus celor dragi, dar mă vor auzi la radio și sper să mi-l cumpere.
Parfum, cremuri pentru față, pentru corp.
Și dumneavoastră?
Tot așa.
Cadouri, îmi doresc să fie ceva plăcut.
Doar sănătate.
Eu nu cred că contează totuși cadou, eu cred că contează gestul.
Ce mi-au spus bărbații? Cei mai în vârstă s-au dovedit a fi modești în dorințele lor legate de daruri. Tinerii însă m-au uimit prin imaginația lor.
Le vom dărui femeilor noastre produse cosmetice și parfumuri, să fie frumoase și fericite. Eu nu aștept nimic în schimb.
Eu cam cred că tot tineretul acum se gândește numai la automobile, la apartamente.
Ce fată trebuie să ai tu ca să-ți dea...
Eu nu mă gândesc anume... domnișoară, anume iubita. Poate de undeva, cum sunt acum cadouri.
Poate vine, cade din cer, da?
Poate.
Dar ție ce cadouri îți place să oferi? Poate tot un automobil.
După posibilitățile mele acum. Nu prea,
da? Nu prea. Principalul să fie iubita alături. Ai tot cadou.
Tu ce-ți dorești?
Eu? Portmoneu de piele. De vreo 200 de lei, 300. Poate și mai mult.
I-ai șoptit iubitei tale, așa, dragă?
Eu, pur și simplu, n-am iubită, asta e problema.
Poate te aud părinții sau cine să te audă? Sau Moș Crăciun?
Da, nicio problemă.
Suntem studenți și eu știu, aș vrea ceva din domeniul tehnic, ceva. Un memory flash sau diferit.
Și de la cine aștepți acest cadou, de pildă?
E la părinți.
Tu ce le oferi, în schimb?
După